Gay Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda häkimetler köpçülükde ykdysady şertlere nägilelik bildirýän raýatlary anyklaýar. Lewapda we marada ýağan güýçli ýağıştan soň uzaklygyň elektrik togy bolmady we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-njy ýanwarda Ukraina Russiýanyň iri bilen ýurdun 4 regionuna, ýagny Mykolaýewa, Dnipropetrowska, Hmelnytskä we Rivne garşy atan 8 dronunyň ählitini ýok etdi. Ýaraglı güýçleriň başgarwy stawy Ukrainanyň territoriýasyna ýene-de Iskander M kysymly 1 raketanyň we S-300 kysymly 3 raketanyň atylandygyny aýtdy. Bu aralykda Russiýanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň Moskwanyň demiradygyndaky Yaroslavl şäherinde bir nevitet gasyny nysana alan Ukrainanyň dronuny ýok edendigi aýdylýar. Ýerli resmiýetler hadisada detgady ýangynyň ýa-da adam itkilerinin bolmandygyny aýtdylar. Amerikanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň Siriýanyň terhidiniň golaýynda Iordaniýanyň demiradyk gündogurundaky ýerleşen bazasyna dronlar bilen hüjüm edilip 3 gullukçynyň öldürilmegine jogap berilijekdigini aýtdy. Ol hüjümi Eýran tarapyndan goldunylýan jeňçi toporlarynyň amal edendigini aýtdy. Biden hüjümiň 27-nji ýanwarda bolandygyny aýtdy, emma hadisada ejir çekenler barada tahkyk maglumat bermedi. Ýöne soňundan Amerikan retmiýleri azyndan 34 gullukçynyň beýni şikitleri bilen hasaba alnandygyny aýtdylar. Ötün agşam ýakyn gündogurda agyr güni geçirdik. Biz bazalarymyzyň birine edilen hüjümde gahryman 3 jany ýitirdik diýip Biden 28-nji ýanwarda Günorta Karolina eden saparynyň dowamında aýtdy we biz muňa jogap bereriz diýip sözüne goşdy. Ol 28-nji ýanwarda eden aýry başga bir beýanatynda hüjümiň Iran tarapyndan goldanylýan Siriýadaky we Irakdaky radikal jeňçi toparlary tarapyndan amal edilendigini hem bellidi. 29-njy ýanwarda Iran hüjümler bilen iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 29-njy ýanwarda Iranda 4 tany etniki kurd Israýylyň bähwitlerini çalçylyk etmekde günäli tapylyp, jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada ýurdun adalet ulgamy habar berdi. Onuň maglumatyna görä, gürrüňi giden 4 şahs Israýyly ýurdun Isfahan welaýatyndaky gorunç pudugyny degişli bir merkezde partladyjylary yerleştirmäge himayat bermekde aýyplanypdyr. Olaryň 4-üsi 2020-nji ýylyň iýulynda tutuk edildi we sentýabrda ölüme hökm edildi. Hukuk toporlary Eýrany ölüm jazalarynyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp, Tehrany bu tejribeden il çekmäge dowamly çagyrys edip gelýärler. Türkiýede polisiýa 28-nji ýanwarda Istanbuldaky bir kilisede hyzmat çäresi mahaly yaraglardan od açyp bir adamy öldürmekde aýyplanýan 2 şahsy saklady. Bu barada İçeri işler ministri Ali Yerlikaya habar berdi. Istanbul'un tarihi yer etrafındaki İtalya'nın Santa Maria Katolik Kilisesine edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti adlı terör toparı öz üstüne aldı. Ankara bu hücumu yazgırdı. Yerli kayanın sözlerine göre hücumda hizmet çaresine katnaşan bir Türk rayeti helak olupdur. Islamabad Eýranda Pakistanyň 9 sany raýatyň öldürilmegini ýazgaryp, muny tiskindirji diýip atlandyrdy. Şeýle-de Eýran resmiýetlerinden gysgaly derine öwüm geçirilmegini talap etdi. Bu baradaky beýanat 28-nji ýanwarda edildi. Bu hopukdurjy we tiskindirji bir çäre. Biz muny bir agzdan ýazgaryarys. Biz Eýranyň resmiýetleri bilen ara gatnaşykda. Biz gysgaly derine öwüm geçirilmeginiň we aýlygyň senat bilen iltisikli şahslaryň jogapkärçiligi çekilmeginiň zerurdugyny nyktadyk diýip Pakistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýratdy. Pakistanyň raýatlary 27-nji ýanwarda iki ýurdun terhidiniň golaýynda ýerleşýän Saravan tebitinde näwelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Pakistanyň raýatlarynyň Eýranyň territoriýasyna näde düşündigi barada wagt belli edilmedi. Täjikistanyň futbol boýunça taýlama topary Aziýa Kubogynyň urundaky oýunlaryň çäginde 28-nji ýanwarda Birleşen Arap Emirliklerinin komandasyny penalti tapgyrynda 5-3 hasaby bilen ýeňdi. Munyň bilen Täjikistanyň futbolçylary Katarın Doha şäherinde geçirilýän çempionatyň çäýrek final oýunlaryna çykmagy başardylar.